mbango ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
mpoko ila muna bino banso ba ibuzi libako kulanda sango na biso na lokota la lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America uto Washington DC tokomi na ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa Brazzaville, pays Luanda 19h na Goma, pe na ngambo iso na est ya ekolo Congo démocratique Fatou Makala la limasi na Naze, Missouri, bazali bongo na nzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango moki lilo, epesa melibino na Marius Mohunga boyo kaba sango, to melibino, mpoko ya lilo Na ingumba Butembo, police efongoli bolukiluki sima bombe yoko kubeta lobi na ingumba eyi.
Du bombe artisanal, lokola ho ba plaza ki dernièrement na bo.
Mizo komina le bulengera, même bo marque ya bombe ba plaza pe kuna me, et que j'ai exposé na 19h aujourd'hui ba Tontoba.
Bakin Witumba bane iba kufi na nzala na mboka Rwasa na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu.
ACR a donné des bâches, mais malheureusement, de persévérer dans la souffrance sans nourriture, sans médicaments et même sans eau potable.
Nengumba Kinshasa, Beni Future, ezali centre moko oyefungami pona kulakisa bilenge kodage. Pemisala misusu ya ndenge na ndenge ya informatique tokolanda yango na masolo na biso ya mokolo mwalelo. Tokosukisa bongo manaka mabiso mwa mokolo mwalelo na kombo ya Bozindo epai wapi Monsieur Enoch Oazali Mokeli à parti politique d'Oui démocratique démocratie universelle inclusive à Ozana Nabiso na manaka ya lelo tala masolo to bombi libino o mokolo mwalelo tokolanda nyoso wana na bolaisi mamongo nga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa me libiso na Edi Sango
Président Félix Tshisekedi a tie wutu lubi na mpokwa général Christian Tshiwewe songesha na ebonga ya chef d'état-major général to ya mokambia mampinga maso ma ekolo Congo démocratique général Christian Tshiwewe Shungesha azalaki mukambia garde présidentielle kasi azwisika ebonga ezalaki kinusika ya général d'armée Celestin Mbala Musinse uto sanza ya sambo na 2018 mukanu mwa président Félix Tshisekedi mutie bo mukambia sika ya garde présidentielle général major Ephraim Kabi Kiriza na esika ya général Christian Tshiwewe uyu azalaki ne ebonga yango général Jacques Isa Ligonza Nduru nde a pesami ebonga ya mokambi mulandi ya mampinga maye matali misala pe bukengi bakonji basusu basatu pe ba pesami pete pe bibonga kati na bango molobeli ya kala ya mampinga general major Leon Richard Kasunga oyu atiami bo mokambi ya administration pe logistique General Christian Tshiwewe akokisi mibu tuku mitano na mili sanza eye abotama na Lubumbashi na Okatanga na 1998 azalaki kati na ba ofisier ya ba ranger ya Yambo ba yebayekolaki na Sudan sima na bokui sami ya mokonzi ya kala mubutu CCCO Pre-COP tolikita ya Yambo ya bokutani COP 27 bobungisa mina ONU pona kobatela klima John Kerry Mutindami ya lukumu ya president Joe Biden ya États-Unis uyu azali na Kinshasa puna likitalie a lobby ete Washington isingi na ikolo Congo demokratiko kuboya kuteka na ndenge ya zeke ba blok petrolier nzike eye ezali na bisika mikoki kozala likama puna mukili États-Unis lokola pe bikolo pe mabongezi misusu masingi na ikolo Congo demokratiko kupona kati na bitengi ya mabele koleka tuku misatu ya petrolo biye bizali nalikamate pona kobimisa petrole John Kerry a zalaki na masolo lilo na mokonza ekolo Congo demokratika Felix Tshisekedi pona koluka kobate la zamba ya ekolo Congo demokratika alimbuli pe na mituna ya veo alingala lokola tokolanda yango na linaka na biso ete Amerika elingi kobatela Nzambe ekolo Kongo demokratika pe apesi makanisi ete misolo mipesama na bato baye babika kakaka na Nzambe po batika kokata Nzambe pe basala misala misusu. John Kerry azali na Kinshasa pona likita ya pre-COP liye lizali kosalema uto lobi leki nzokande baike na bayi sosiete civile baye babundaka pona Nzambe mai pe banyama batambolaki lobi na Kinshasa pour na bobateli ba climat batamboli bazala ki kosenga ete bulamu bwa bato bavandaka bisika pe nzinga nzinga na Nzambe bo pesama nzokande RDC Brésil na Indonésie bikolobi bizali na Nzambe enene koleka na mokili bisangani pona koloba monoko moko na COP 27 e kosalema na sanza ya zomi na moko na Egypte. Ministre ya environnement et ekolo Congo démocratique Eve Bazaïba nde apesi sango yango. Bakangami babale ba kufi na komibwaka na mai na mfimi tango bazalaki kotindama na parke ya Nyoki sima na kukangama na Bokoro na ituka ya mai Ndombe. Mukambi ya parke ya Nyoki alobi ete bakangami babale baye ba mekaki kukima na komibwaka ka na mai nzokande na mai Ndombe. Mukambi ya ituka Erita Bola asengi na bakonzi ya mboka kufungola miso po na kubatela ekolo pamba te alobi bapaya bazali sima na bobumi bozali kosala makati na bayaka pe na batiki.
Merci mingi Edi Sango. Ezalaki bongo basa on abisona mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ingumba Butembo, police efongoli bolukiluki sima na bombe yoko ko beta lobi na ingumba eye. Kolanda maloba ma colonel Paul Ngoma, mokambi ya police, bato motoba bazoki makasi na bopanzami bwa bombe eye. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Pona colonel Paul Ngoma, mokambi ya police na ingumba Butembo, bolukiluki bosili kofungwa mauto lobi obutu. Tumoyoka.
Bombe artisanale, lokola o maplaza ki dernièrement na
bizo communal le bulengela, même po marque à bombe, ma place est pour est-ce que j'ai exposé dans 19h, les autres battements. Mais ma église, il faut voir la moelle et ma tristère.
Van Germain Katiwa, mukambi mulandi ya société civile na ingumba Butembo, apameli mpe lolenge bato baye, bazoki makasi. Tumoyoka.
Bombe moko, ipasuki na quartier Vutsundo, na commune ya Kimemi, ba degaza ko deplore, tozana pasi mingi na motema po, tokuti ke insécurité ezo prendre ampleur neti zala kina ba Nzambe na ba ville mususu au stratégie ya ADF yangwana to senga bakambi ya mboka ya état de siège basala marso pona ko déployer ba service ya sécurité na ba renseignement po munguna azala na poate na ville ya Butembo.
Mukambi mulandi ya société civile na ingumba Butembo asengi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kosala manso po ete ngumba Butembo eingela mate na badongolo miso ADF.
Tosenga na bakambi ya mboka na biso République démocratique du Congo, gouvernement basala manso ba déployer tous les efforts pour la sécurité à l'est du pays parce que to nyokwama insécurité et zuyambleur mosusu et nzala ikoti ba déplacer de guerre kutu to yambi bango mingi yao na mboka na nani na ville ya Butembo na wana soki bakambi ya mboka basali forte tokukufa na nzala tokukufa neti banyama parce que munguna azana pitiété moneti aye akati prison amemi ba prisonnier ba détenu nyoso les lois bandi ba stratégie ya ko exploser ba bombe et bandaki na ba bombe artisanale yango ne comme na ba bombe sophistiquée ça veut dire munguna azo multiplier ba stratégie na azola la té service de sécurité na biso poyela la té parce que tozana besoin ya kotala makambo ebongama
utolobi bobangi bozali makasi mingi na ngumba Butembo sima ya bopasu kibombe eye uta ngumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bakimi Itumba, banei bakufi na nzala na mboka Rwasa na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Bakilimibe ko baisika biye basengi na mbula matari kosili sa bitumba mpe ko pesa lisungi na mpe bilei na baimboka bae bazali ko nyoka mamingi. Tona ndabolai uto Goma na Fiston Isemwami.
Mpona bubangi wa bitumba, bia basimo manduki ba anvantwa na teritoa Rutshuru, minya ba imboka ba kimaki na mboka Uganda, epa wapi ba bingana ki bango, mpe ba komela ki na Rwasa, esika ba komiko vanda. Kasi, bazali ko zwali sungi mokote, baike ba kufi mpe motango ya bawoyi mozali ko koba na kumata. Na poso moleki, bato basato kati na bango, ba kufa ki nanzala, mpe moto mosusu, akufa ki lobi loleki. Sango eye, epesa mila ibiso na Laurent Mugiraniza, moisu zete civil ya territoire Rutshuru. Maloba Malora Mugiraniza.
Je vais bien ACR a donné de bâches. Mais malheureusement
tozana pasi na motema na kotala bato bavandi kuna atako aser epesa ki lisungi ya babash kasi biloko ya kulia ezalite mai pe eza soko mukete talatina bato bazali kokufa tangu inso eza pasi mingi bato banei bakufi pona nzala tosengi na mbula matari kukota likambuli tosengi mpe na bato ya motema malamu baya na lisungi nyoso bakoki kozala na yango eza na lipa eza la miliki epe mai nyoso ekosunga bandeko na biso baye bazali kokoba na monyokoli bazangi nyoso minokutu ezali na ngukutu te
so entre de persévérer dans la souffrance sans nourriture, sans médicaments et même sans eau potable.
Nangamu na ye Emmanuel Ngaruye, mokeli mibeko ya territoire eye, asangi penza na tata mokonjo ekolo Congo démocratique, asala mason poete bitumba bisila mpe bayimboka, bazongela misala na bango ya bilanga pona kubundisa nzala na bisika na bango. Tozoki maloba ma Emmanuel Ngaruye.
Des populations qui vivaient de leurs propres efforts aujourd'hui sont
bayimboka bazalaki malamu yambo bitumba bibanda kasi lelo bakomi konyokwama mpe kokufa na nzala nazala bosenga mibale ya yambo esengeli na tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique asala maso po ete mapingama ekolo mabengana batomboki ba 23 bisika binso babotolaki mpo ete bayimboka bazonga bisika na bango mpe basala bilanga na bango na kimia ya mibale ezali na sengi na mbula matari ememela bakimi bitumba lisungi lokola tobisaki yango premier ministre tangu tozalaki na ye mikolo mileki awa na etuka Nord Kivu likambo lina esengeli lisalema na lombangu
le gouvernement et ses partenaires puissent disponibiliser l'assistance humanitaire à tous ces déplacés.
Sanza misato esili koleka uto bitumba kati ya mapinga mekolo Congo démocratique na batomeki ba 23 bibandaki. Kasi bayimboka mingi bakima ndako na bango mpe bazali konyoka mapenza bisika mingi bakimela awa na etuka Nord Kivu. Uta engumba Goma, Fiston et ses mami pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Na ngumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo bazali kopesa mama teya matali codage mpe programmation na matali informatique na ONG na kombo ya Benefuture. André Ndambi amemibiso na isika yango sango epai na ye tolanda
bopesa mimate ya boloboko ya mbongwana na ekolo Congo démocratique yango nde mbano centre de formation Benefuture ezali koluka isika ezwami na engumba mokonzi ya RDC na Kinshasa centre epesaka malakisi matali codage informatique pe mbongwana ba innovation ya technologie na bilenge bazali kati na mibu zomi na zomi na sambo na mokili esika digital ekoti na kambo manso mamokili Dudu Lekate oyo azali kompanza sango ya mabongisi maye alingi akela lolenge loko sala ete mbongwa to makambo masika mabotamana ekolo Congo démocratique biso toza Benefuture toza Icebell oyo ezo sunga jeunesse na oyo etali education tozo accompagner ba kelasi mwa ebele mais objectif na biso principal pona activité a lelo ezalaki kolakisa mokili mobimba ke bana na biso pe soki baza na encadrement ya malamu bakoki pe kosala makambo ya ndenge na ndenge bana bamemami na mate ya maye bapesami makoki mpe mayele ya kosa la programmation robotique pe innovation to mbongwana ya technologie. Doudou mobondisi ya bénéficier a boaki mbela.
Alors biso toza batu o tozo banza ke soki to pesi bana na biso encadrement malamu ba ko sunga mboka o pona okende liboso. Lelo oyo bana bazisa ke lasi ba yebi eloko ata moko te na moto. Parce que là, s'il faut souvent bander au Kenya, on a pas centre pour n'accueillir cola. Alors, au bout de ce lobby, il faut moins attendre aussi celle-ci, c'est que là, si, Azan a déjà la capacité, mon co, oyo, à côté qu'on a la positive pour la société.
Mon salaire Walter Mukendi a sali aussi Mobimisimbuma. Et l'engue oyo ya mibu zomi na sambo atien na esika système d'arrosage automatique. Tout le l'engue ya automatique ya kosopaka mai na bilanga pe misala makobo kola. Bibwele asengi na bilenge basusu lokola ye kolanda lokolo
yangwana ba groupe ba jeune congolais ni du coordinateur na biso Doudou Leketa a regrouper ba jeune congolais a regrouper ba jeune expérimenté na informatique pour ba école sa biso ba jeune biso ba petit na bango ndenge ni ko programmer ndenge ni ko salisa robot jeune congolais ami lobatika azazuba jeune congolais ami lobaki azana courage azana ambition na iloka osala achaka ka bolingo eko simba
Uto 2017 bénéficie et si epesa mate ya penena ba école coton tuku mi balé na moko na Kinshasa. Pona Doudou, mongete tombano azali koluka esi ezali. Kome ma benefiti bisika, biso na ekolo Congo démocratique.
Merci Mingi Bozali Kolanda, sango mokilelo na la voix de l'Amérique, Uto Washington DC. Bwebe telelo tozali bongo mokolo, mwa mitano, bo mikolo miso, mwa mitano ezali mokolo moye, tolandaka, manaka mabiso, na kombo ya Bozindo, na yambi pona bino lelo, na manaka mabiso Bozindo, Monsieur Enoch Ngila, tokolanda ye na mwangonga moke, yazali mokeli a parti politique DUI, démocratie universelle et inclusive, o ezali na tina, yako tombo la misalem ya ba mama, na maimatali, bo kambi, bo poli, tik bango ba lobby ete ba mamande esengeli ba kamba mboka po ba tata bango ba koki lisusu te tokolanda yango na mwangonga moke. Monsieur Ngila Enoch Mbotenayo.
Ah, Mbotenengi Ndekongayos.
Tu as mis le lot pour toi, solo la li, solo ya parti politique na yo, na kombo ya démocratie universelle et inclusive. Ce qui, au koi koi sepso mouke na moukousse, démocratie universelle et inclusive, bu salaka penza nini.
Merci Mingi, na motuna démocratie universelle et inclusive, eza parti politique, eza unique dans le monde, parce que eza parti à ba maman. Batoba confondre te, parti à ba maman, maman moko bongo batona simate, eza parti ya ba maman, pour ba maman ba zo pouvoir, ba maman ba konzamboka. Bazo ba poste nyoso ya minene oya ba poste nyoso esala ke mboka e fonctionner tomoni ke ba mibali basali ba mbula ebele na mboka na biso et puis ba échouer ya wana te faut tout changer système to longo la système to tia système mosusu e koza malamu na kaka ya mboka na biso il faut tozo ba maman na makanisi mosusu toye e ide na kana mokuse la DUI, la démocratie universelle et inclusive, ils ont parti politique, il y a bamama, ils ont kaka, il y a bamama, ils ont amibalité, bamibali bazan minoritaire, ou bopona bokonzi, bamibali, ceux qui tout ça, par exemple, le gouvernement, il y a 20 personnes, et bamama, bakozala zomi na motoba. Et mine etikali ya mibali me mibali oyo baza ba élite vertu mibali mitue salaka baza intègre baza malam.
Alors soki neti toyo ki ndengozo décrire parti politique na yo ya ba maman apparemment eza lokola eza expérience ya liboso nanu na monate ya moins que au contredire ngai na mokili que eza na mboka moko oyo epona système à gouvernance ya ba maman et que gouvernement netambola malam ozan exemple ou bien eza na raison oyo moni que il faut mboka ikoma kokamba mana ba mama.
Ba raison ezali exemple ya tozue pa na batete parce que na kati ya parti politique na biso toza ko éviter bekiardage. Tolingi ba bekiite tozwa kai kapa ya batoto sala kate. Parti na biso ye na makamo nyoso ya sika. Donc ko banda kaka vision na yango kokota na ideologie na yango et puis na devise na yango nyoso tozo sala ezaka ka ya sika. yango tozo parler na refonte lokwa mboka na biso il faut to changer makambo nyonso lokola to changer makambo nyonso likanisi ya parti wana eza te tozwi pa na bato eza parti moko eza unique na monde o eza kaka ya ba mama mais tina na ba mama ezali parce que totiki pendant bambula na bambula mibali ba diriger mboka na biso bazo kokate yango to monite lokwa mibali ba kokate nzambe asepeli ba mama ba ya kubongisa mboka na biso to ye bien importance ya ba mama biso na mibali mama mutalakisa biso aboti biso akis biso kotambola ala kibiso kolia ala kibiso posa ya koexister ala pesi biso posa ko kende classe mutalakisa biso kotanga mutalakisa biso toza makasi toza la engele toza la propre eza ba mama ba encourager biso même toza ba responsabilité ba institution donc mama non seulement kaka nanina na spewana mais aspect mususu ezali vous savez que le Congo ezali mboka moko ba providence mboka providence eza eza mboka moko exceptionnel alors ba mama baza ba être moko providentiel il faut laisser ce qui est providentiable au providentiel donc eza aspect wana aspect moko ya munene toko bosala ngote tozwa ta bato basambela kabayebi ngapi na zaimo to mosali na nzambe mais nzambe tango mokile koma ki mabe asali nini azui mwana mwana ya mobikisi na biso aye na nzela ya ba mama aye na nzela ba mama mpona kobiso ki mabe ezali etoni mbo mingi na mokili oyo ba oyo bayaka kobekisa il faut toleka na nzela ya ba mama toleka na nzela ya ba mama mpona ko atteindre destin na biso
kasi toyebi mpe lisusu soki tozwi ozwi exemple ya ekolo na biso ekolo Congo démocratique ndongo lobi toyebi mpe ke na mboka na biso kuna balobaka mwasi atongaka mboka te ozomona te ke soki tokei na idee ya tozonga pai touta ozali na ideologie ozo lakisa ke mwasi akoki kotonga mboka te na ekolo na biso
na motuna wana okoyo moko mpe ozane yano nango olobi Congo na biso ezali Congo ya timpavita ezali mwasi aza mobali te bao babanda kobundela Congo ezalaki mobali te ezalaki mwasi oyo abundaki makasi oyo toyebi nkombo na ye eza mwasi mais lisolo yana mbasi batongaka mboka te ezali histoire moko existaka te ezaka ndenge mibali basepela kokitisa basi bazwi basi batia bango kaka na nsima ndako baye kobambela bango lokuta moko eza na nzela te yesu yoka mboka moko bapesi tokenda ba responsabilité ya ba nation mboka moko bapesi basi ba responsabilité bongo basi baeshue ezalaka te eza histoire moko ya lokuta oyo mibali batiaka libosoka mpona kodécourager basi mais histoire yango ezalaka te parce que tozoloba di parti politique ya basi na pouvoir eza mbala liboso esalema c'est unique au monde na Congo nde tokoexporte yango ntango bamboka mosusu bakomona ndenge bamama kongole batambwisi congolaise batambwisi yango bakosepela ekota na bamboka mosusu mais histoire wana
tozonga moke na ekolo Congo démocratique eloko nini ye omoni lelo toyebi ke mokili ya lelo etambolaka na ndenge te ke mwasi to mobali etambolaka na ndenge ya bacompétence kasi eloko nini oyo ye omoni ke mama azali na yango oyo bapapa bakoka kosala te oyo na parti politique na bino koza koprone
nazongi na biyano napesaki ya liboso Congo eza mboka ya providence Congo eza providence Congo ezosenga moto oyo aza na boprovidentiel na kati na ye basi baza prédestiné mpona bisika oyo ya kaka omoni makambo ya Congo ezosenga bamama parce que yo moko tala expérience mama aza na yango mama ntango aboti mwana mama moto apesaka mwana makasi ababateli mwana aleisaka mama aliaka te avant moto mosusu alia mama aliaka apesi dabord batu bongo na nsima yale mais mibali baza bongo te mibali akozwa ye moko anduki bakomi bato na miyibi donc tondimi bacompétence ya bamama soki tozwi exemple ya vie ya biso moko bato na se na mokili ndenge bamama babatelaka biso aboti yo azala ba moyen ezala te mama kobunda akokota ba mimbongo akosala ba mimbongo akosala bilanga mpona mwana alia mwana kende classe quelle que soit ba condition do mama alembaka te parce que aza na ba million to na ba million te mama tikali mama mama aza na nature wana instinct ya ba mama oyo yango ezalaka ke quelle que soit comment ya bimisaka nzela tala différence ya gérance ya mama na papa na ndako okomoma na mama papa na bapesi mbongo lelo lobi ekosila me ya mama etikali me bokolia kaka na oyo ya mama na ezalaki moke
alors kasi soki tolandeli nayebi te soki yo nde moto ezali yo nde fondateur ya parti na yo
Oui, Ezalinga est fondateur à
parti. Alors,
il
y a fondateur à parti aux Amobali, au Lingi, au Pesande, ma maman, pour voir, est-ce que Linkoloba, moi, si n'a eu d'un aux Alassima à parti, ou bien, aux après que ce qui est le Zalité est parti, on a eu un Koba, Naba maman, maman, moko, 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 mokambina, yango.
Ah, et c'est un open parce que parti Oyo, Ezakangai, Koya, Pona, concevoir et Angon, Zambé, Apesi, Makanisyon, Ana, Bolingwaza, Nangon, à Congo, à l'hôpital, Longo, la Congo, na place, ya Kakaoyo. Yango alobi kende, sala parti Oyo, mais parti eza ya basi. Et pas na biso, na parti na DUI, eza na culte ya personnalité te. Ma kamouane eza pa na biso te, eza parti ya te papa zali te mwana koti te, eza parti ya ba mama. So ki, ma mama, me mama eza te parce que eza moi si pa inangaye ke yo zalaka mama na kati na DUI. Lokwa to zali wana mama ti lelo, azata na position morote, azaka lokwa ba mama yoso, akaza mkosali sa lokwa ba mama yoso. Secrétaire général azali, aza moi si, le secrétaire général adjoint Bazali, Bazabasi. Donc, la Katiwana, ils ont parti à la famille, et jamais qu'on allait à la famille. Ils ont parti à ma maman, idéologie Wana, et qu'on continue pour deux générations. Et si qu'à la Bissoba, Congo, tous à la Pamboka, Liboso, au Babana, qui n'a parti politique à ma maman. Ils ont plus, concept, mon côté, Vani Nango, et qu'en de Pona Liboso, Pona Libela, que ils ont assima. Tozana et pas na biso tozana ba culte à personnalité té balande la papa mon président ba té makamone zé pas na biso té
kasi ndenge na zoka ndungu zobeta li sola parti na yo est-ce que parti na yo za déjà ezalaka déjà ou bien bozana projet à kobanda parti ou bien boza déjà ndeto lobaka installé na école Congo démocratique
parti la DUI et bani na 2017 et tant na tango wana le kolezaki moment ya ba repression ezaki mingi tolinga ki te parti ezalaka polele to sala ka banini mais tango ko bunda bokomona ba video ezali na tango ko défiler pona ko telemela mboka tozaki ko prendre part
toyebi que ma pona miza ko yana mobu 2023 to suki sawana est-ce que bozana bat oyo boko lakisa bilungi na bango po ete bat pona bango
ba mama bazali na niveau nyoso lokola tolobi donc ba element nyoso ba maman baza compétente pendo ba yiba kate o baza miyibite baza na kati na biso bangonde ba kokoma kokonza mboka na biso
ce qui zali na bato oyo bangi ba kota na parti politique na bino ezabozali na ba siège bisika ba koko kende
oui ezali il est vrai que eza idéologie papa nyoso ya sepeli na idéologie wana ke to tombola ba mama poto sa le loko moko ezala katena mokili et puis pona ko changer non seulement ça pona ko changer pe mboka na biso ba papa ba kokota papo ya kokota za papo ye moko ebi ka lingi kimia mutu na yeza ko sala aye ne sika na ye pona sika biso to yanga na ka na première rue na limité siège na biso ezali kuna
monsieur Ngila Enoch potondi obotondi
merci mingi.
Chasse au Colikolanda Veua Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To komi bongo na suka ya manaka wabiso wa mokolo malelo, to tondi binubo tondi bisika binso bozomi lokola bolanda ki biso. Basa wana biso motuya ya mokolo malelo, ezala ki na ingumba butembo pulu sefungoli bolukiluki, sima bombi yoko ko beta lobi na ingumba eye, kolanda maluwa ma colonel Paul Ngoma, mokambi ya polis, bato motoba bazoki makasi, pe ba memami na lopitalo. Bakimi bitumba, bane iba kufi na nzala na mboka Rwasa, na teritoria ya Rutshuru na provinsi ya Nord Kivu, bakimi beko isika eye, basengi na mbula matari na kusili sa bitumba, mpe ko pesa li
misungi na pebilei na baimboka baibazali kunyokwama mingi na nzala. Pe na ngumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo bazali kopesa mamatea na maimatali kodage pe programasyon na maimatali informatique na ONG na kombo ya Benefiture. Ezala ki bongo basango elitomela ki bino mokolo mwalelo boko yukola na basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Pe bobo sana teko like page na biso Facebook VOA Lingala. Ce qui tokomela ki bino lelo ezala ki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Naze Missouri bazala ki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville po na edition ya mibale ya masolo na biso Sangwa Mokilelo. Botika la malamu.